16-шы сөз. Қазақ құлшылығым құдайға лайық болса екен деп қамжимейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болған дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола, жерден мал қазам ба дейді ғой болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе, болаттағы тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па.